Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha. Turte gaarii.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota sagalee abdii guddaa waaqayyoon hin galateeffannaa waaqayyo gooftaan ayyaana nu laatee iddoo kanatti gaaffii dhaggeeffatootaatiif deebii kennuudhaaf waaqayyo nu gargaaree iddoo kana geenyeerraa aanaa hojjetaa wangeelaa Efreemin Bisaa buleessa koo gammachiis jaafee gaaffii dhaggeeffatoonni keenya xalaadhaan nu gaafatan deebisuudhaaf asii istiidiyootti argamneerra guddaa waaqayyo hin galateeffannaa mee gammetu gara sagantaa keenyaatti hin galiin kadhannaa nuuf godhi.
Amanamaa kan taate Waaqayyo abbaa keenyaa si galateeffanna gaarummaa kee gargaarsa kee isa nutti tolte tola kee hundumaatiif irra waaqaaf irra lafaatti galanne siif haa ta'u hunduma caalaa waa'ee keenyaaf jettee ilma kee tokkicha dabarsitee laachuudhaan inni waa'ee keenyaaf gara fannootti ol ba'ee cubbuu keenya hundumaatti waan nu qulleesseef galanne siif haa ta'u kunoo yeroo kanattis dubbii kee barbaannaa sirraa dhaga'uu barbaannaa. Dhaggeeffattoonnis gaaffii gara keenyatti erganiif deebii isaa nurraa utuu hin ta'in sirraa eegu ati deebii kana kennuudhaaf yeroo kan akka nu gargaartuuf jaalala kee haa ta'u ulfina isaasatti fudhadhu maqaa ilma kee gooftaa Yesuus jettee aameen.
Gaaffiin tokkoffaan obboleessa keenya barsiisaa qorichoo damee walloo irraati gaaffii kana kan inni gaafate innis gaaffiinsaa akkana kan jedhudha waa'ee qormaata biyyoolessaa afaan Oromoo guyyaa sanbataarra ooluuti. Yeroo baay'ee qormaanni biyyoolessaa yeroo kennamu afaan Oromoo guyyaa sanbataarra oola. Afaan Oromoo kunis hojii hojjetamu hundumaa keessatti yookiin haala firii keessatti ilaalchi kan itti kennamuudha. Afaan Oromootu ilaalama. Barattoonni yeroo inni guyyaa sanbataarra oolu yoo fudhatanii rakkina qabaa darbeemmoo yoo dhiisan immoo bara baay'ee itti dadhaban waan ta'eef yoo dhiisanii waaqayyo wajjin walitti bu'uun ta'u firii isaanii kana dhabanii. Itti dadhabanii yoo fudhachuu baatanii dabarsanii iddoon sun duwwaa waan ta'uuf waaqayyo wajjin walitti bu'uu hin fiduu si maal jettu jedha maal jedha isa kana kitaabni keenya.
Egaa barsiisaa kun maal irratti hundaa'anii gaaffii kana kaasaa yoo jenne waggaatti gara waggaatti qormaanni biyyoolessaa guyyaa sanbataarra ooluu isaarraa kan ka'e barattoonni guyyaa kana hin qoramin hafan jiraachuu isaaniirtu gaaffii kana kaase jedheen kan yaadu yeroo adda addaattis namoonni rakkinaa akkasii keessa darbanii booddee dhuga ba'umsaaf gara keenya dhufanii karaa reediyoo kanaa namoonni dhugaa ba'aa turanis jiru waan ta'eef maddi gaaffii isaanii kana lamaan keessaa tokko ta'uu danda'a jedheen kan yaadu. Egaa wanti jalqabatti kaasuun nurra jiru maa inni wanti sun hin barbaachisamu barbaachisuu isa jedhu irrattidha kan haasa'u nurra jiru. Wanti nuyi dhiisuu qabnu waaqayyoof jennee yookiis dhugaadhaaf jennee wanti nuyi dhiisuu qabnu waan baay'ee nu barbaachifne ta'uutu irra jiraawo yookiis waan nu barbaachifne ta'uutu irra jira yoo akkas ta'e waan aarsaa goone tokko iyyuu hin qabnu. Amma kan jedhamaa jiru utuu gosa barnootaa kan biraa ta'e illee homaan jedhu waan jedhamu fakkaata. Kun garuu isa baay'ee barbaachisaa ta'ee fi hojii ittiin argachuudhaaf barbaachisaa kan ta'e kan gaafatamuudha. Kanaaf kana dhiisuun isaanii booddee waaqayyo irratti gungummiin kaasu yeroo hojii dhabanii yeroo dorgommii irratti kanaaf jedhanii hafanii waaqayyo kana na godhe jedhanii immoo booddeen gungumanii gaaffii jedhuudha jechuudha wanti kun kan inni irra caalaa irratti xiyyeeffatu. Guyyaa sanbataa hojii hojjetamuun akka irra hin jirre kitaaba qulqulluudha kan jedhu. Hojiin sun immoo waan nu barbaachisu yookiin waan nu barbaachifneef miti yookiin immoo akka hojii dabalataatti ilaalame miti. Kamiin iyyuu taanaan jireenya keenya ittiin bulchuudhaaf hojiin nu hojjennu hundumtu hojiidha. Kanaaf guyyaa sanbataatti hojiin hojjetinaa kan jedhe waaqayyoodha. Guyyaa san immoo fillee isheen kun baay'ee nan barbaachiftu waan ta'eef yoon dhiisee warra kennan qabu jecha. Kun immoo jireenya kootiif baay'ee bu'uura waanta ta'eef kan ammaa dhiisuu hin danda'u jecha kan filannee goonu. Ta'uun irra jiraatu jechuudha hojiin hundumtuu kan hin hojjetamnedha guyyaa sana. Waa'ee gungummii waaqayyoo wajjin hin boru walitti bu'uu ilaalchisee immoo yeroo baay'ee anis ofii kooti jireenya yuunivarsiitii keessatti na mudateera waan ta'eef gaaffii kana yeroo baay'ee barattoonni na gaafataniiru barsiisonnis na kaasaniiru. Ammati har'a guyyaa sanbataatti hin hojjedhu yookiis hin qoramu jettee yuunivarsiitii kana yoo ari'amte booddee immoo lafa itti kuftu yoo dhabde hojii yoo dhabde waan hojjettu yoo dhabde waa ittiin jiraattu yoo dhabde waaqayyoo irratti gungumuun keenya fuulakkiinaan jechaa turan jechuudha anaanis. Egaa maal ture yeroo sana deebi'an isaaniif kennaa ture har'as tarii dhaggeeffatotaaf hin gargaarree kanan dubbachuu barbaadu. Boran dhabee hiyyoomee kufee waaqayyoon gaddisiisa waaqayyoo jiru walitti bu'a jedhee har'a waaqayyootti buutuun irra jiraawo kan jedhudha jechuudha. Wanti kunis har'as hin nan godhu waaqayyoo jiru walitti bu'uudha. Boris yoo nan gungumate innis waaqayyoo wajjin walitti bu'uudha. Kanaaf aan bor waaqayyoo wajjin walitti bu'u koo wayyuu har'a walitti bu'a jedhee har'a wanta hin godhu yookiis filannoo waaqayyoo ittiin gammanne wanta hin filadhuuf jiraachuun irra hin jiraatu jechuudha. Waa jireenya keenya gara eger yookiis borii kan beeku waaqayyoodha. Tuwaasofnu wal hin caalu yoo guyyaa sana hojii hojjennes hojii hojjechuudhiif immoo waan hojjechuudhiifis immoo yoo gungumne wal hin caalu lachuunsaayyuu cubbuudha jechuudha kan inni ta'u. Garuu bor nan gunguma gungumuun koo nafu hir'inni natti dhufuunsaa nafu enne isa bori yaaddofne har'uma walitti bu'iinsa jalqabuun garuu nurra hin jiraatu waaqayyoo wajjiniin. Kanaaf barsaa kanaan kanan jedhu jireenya keenya kan geggeessu waaqayyoodha. Bor garamitti akka deemnu maaliin akka jiraannuuf maaliin akka bulluu kan beeku waaqayyoodha. Filannoo waan qabnuuf miti kan nuyi guyyaa sanbataa hojii hojjechuu dhiifnu yookiin hojiin nuyi hojjennu waan inni nu barbaachifneef jireenya keenyaaf bu'uura waan hin taateef mini kan nuyi goonu garuu guyyaan sun guyyaa waaqayyoo wanta ta'eef waaqayyoon duwwaa guyyaa itti waaqeffannu guyyaa itti isaaf galata dhiyeessinu guyyaa itti addumaan waaqayyo wajjiniin oolludha guyyaa waaqayyoo eebbiseef qulqulleessedha guyyaa sanattis immoo hojii tokko iyyuu hojjetina kan itti jedhamedha wanta ta'eef guyyaa sana akkuma waaqayyo nu abboomettidha kan nuyi. Waaqeffachaa oollu guyyaa sana waaqeffachuu keenyarraa kan ka'e rakkina nutti dhufu hunduma fudhachuudhaaf immoo qophaa'uudha jechuudha amantiin keenya kana.
Waaqayyoo si yaabbisu. Gaaffii obboleessa keenya baay'ee bu'uuraa yeroo ammaan barattoota baay'ee kan mudachaa jirudha. Rakkinni kun mudachuu keessatti isa tokkoffaadha waan kana keessatti naannis na quumnameera waan barnooti qormaata afaan Oromoo guyyaa sanbataarra oolu naanna mudateera. Waan kana dhugaadha jedhee manee sababan itti amanee fudhadhee fi waan sana keessatti hirmaattuu hin taane maaliif akka amma jettee jireenya saboriif yaadda'anii har'a waan waaqayyo wajjin walitti nama buusu gochuun baay'ee rakkisaadha. Kun immoo seeraa fi qajeelfama caafni qulqulluun kaa'eedha waan ta'eef guyyaan sun kan waaqayyooti kan keenya miti tu kan keenya ta'etti hojjechuu dandeenya waaqayyootti immoo bu'uun nama barbaachisu maaliif seera waaqayyoo yookiin abboommii waaqayyoo cabsuudha waan ta'eef. Macaafni qulqulluun maal jedhaa namaaf namni yoo wal lolee namni araarsuu danda'a garuu waaqayyoof namni yoo wal loluu danda'eetu walitti araarsa jedha maaliif rakkisaadha kun gaaffii kiyyoodha waan ta'eef. Kun itti amananii sirriitti na baasa jedhanii amantii gadi fagoo barbaachisa waan ta'eef kun baay'ee rakkisaadha. Dhaggeeffattoonni keenya kana sirriitti itti amananii bu'uura yookiin immoo seera macaafa qulqulluudha waan ta'eef sirriitti itti amananii fudhachuu akka qabaniidha. Isa jedhuudha waaqayyoon si eebbisu. Gaaffiin itti aanu obboleessa keenya barataa Abdii Bultumaa aanaa Gullisoo waldaa amantaa guutuu wangeelaa lalisaa koobbaraarraati gaaffii kana kan inni gaafate. Innis seera uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irraati. Innis maa inni keessuma xiyyeeffannaan isaa lakkoofsa 16 irratti gaaffiin obboleessa keenya achirratti maal jedhaa addaamiif eewaaniif muka jannata keessa jiru sana akka isaan nyaatan naannoo isaa naannee kan jiru akka isaan nyaatan. Walakkaasa jiru sana akka isaan hin nyaanne inni hamaaf gaarii garaagara baasa waan ta'eef sana akka hin nyaanne guyyaa sanatti nyaatanii du'a akka du'an itti hime waaqayyoo. Kanaaf maaliif waaqayyoo hamaaf gaarii garaagara baasanii akka isaan sirriitti beekaniif amma jarreen kun itti himameera hubannaa immoo qabaachuu hin dandeenye jedha gaaffiin obboleessa keenya sanarratti maaliif kun ta'uu danda'e isa jedhuudha gaaffiin obboleessa keenya 16 irratti kan inni xiyyeeffatu lakkoofsa 16 irratti.
Gaaffiinsa boqonnaa 2 lakkoofsa 15 maqaa dheeraa 16 maqaa dheeraa garuu gaaffiinsa akka amma ati achirraa gaafattetti waaqayyoo hamaadhaaf gaarii akka isaan baran hin barbaadu akka isaan adda baafatan hin barbaadu maaliifidha hin nyaatinaa kan ittiin jedheedha gaaffiin dhaggeeffataa keenya kana inni immoo kan hin argamu lakkoofsa 17 irrattidha kan hin argamu kanaaf mee uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 15 kaasee amma 17 dubbisa waluma qabsiisee jechuudha waaqayyo gooftaan namicha fuudhee iddoo dhaabaa hidhan sanaa akka tolchuuf akka eeguufis achi keessan kaa'e yommus waaqayyo gooftaan namicha abboomee ija mukeetii iddoo dhaabaa kanaa keessa jiran hundumaa irraa hin nyaatta 17 irraa iji mukichaa nyaatanii hamaaf gaarii ittiin beekan sana irraa garuu hin nyaatin gaafa isarraa nyaatte garuu dhugumaan hin duutaa jedha lakkoofsa 17 irra kanan jedheef kanaafidha waa'een hamaaf gaarii adda baasuu kan inni irratti barreeffameeru lakkoofsa 17 irrattidha. Kanaaf Waaqayyo yommuu isaa abboome muka isaa hamaadhaaf gaarii yoo nyaatanii hamaadhaaf gaarii adda ittiin baasanii isarraa garuu hin nyaatin kan jedhudha. Maaliif dhagaa Waaqayyo kaayyoon isaa maayini akka isaan hubannaan arganne fi sana akka hin taane seexanni yoo ofuma isaati maal jedheti gara isaaniitti kan inni dhiyaate yoo kanatti nyaattan isin akka Waaqayyoo isaatu ijji keessan hin banama. Kanammoo akka ta'u Waaqayyoon barbaanne kanaafidha kan inni isin dhoowweedha seexanni kan inni isaaniin jedhe. Kanaaf gaaffiin kun sanuma wajjin wal fakkaata jechuudha. Dhuguma yoo Waaqayyoo akka isaan akka isaa ta'an hin barbaanne yookiis akka isaan hubannaa qabaatan hin barbaanne hamaadhaaf gaarii akka isaan adda baasan hin barbaanne gaaffii jedhudha jechuudha kan inni of keessaa qabu. Gaaffii kana deebisuudhaaf gabaabamatti Waaqayyo akka namni waan gaarii baru yookiis immoo akka nuyi har'a hamaadhaaf gaarii jennee hamaaf gaarii adda baasuun hubannaadha jenneetifni kan nuyi har'a ilaallu hubannaa guddaadha dhuguma har'a hamaadhaaf gaarii adda baasanii beekuun yeroo Addaamiif Hewaanitti garuu akkam ture jennee yoo ilaalle Hewaaniif Addaam hamaa wanta jedhamu waan tokko waan arganis waan beekanis waan dhaga'anis hin qaban wanti isaan beekan gaarummaa Waaqayyo duwwaa ture wanti isaan beekan. Waaqayyo akka isaan uume duwwaa ture waa isaan beekan Waaqayyo akka waaqa isaaniif ta'e duwwaa ture wanti isaan beekan waa isaan nyaatan waa isaan dhugan waan barbaachisu hundumaa kan isaaniif kenne Waaqayyo ta'uu isaa duwwaa beeku turan. Hamaa wanta jedhamu hin yaalles hin dhageenyes wanti isaan shakkiis keessa isaaniitii qaban tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf iddoo kanatti kan inni jechaa jiru kana booddee yoo muka kanatti nyaattanii gaarii duwwaa beektu kan turtan amma immoo maal dabalattuudha hamaa dabalattu. Wanta hamaa arguu jalqabdu jedheeti kan inni isaan itti maa jiru sila waan gaarii duwwaadha kan isaan beekanii gaafa isa kanatti nyaatan garuu gaariidhaaf hamaa lachuusaayyuu yeroo isaan itti wal bira qabanii ilaalaniidha jechuudha kan inni ta'u namni waan hamaa hin beekne tokko kanaan dura jechuudha wanta hamaa dhagee hin beekne namni wanta hamaa argee hin beekne wanta hamaa dhagee hin beekne wanta hamaa arguudhaaf dhagahu yeroo inni itti jalqabudha jechuudha kan inni ta'u Addaamiif Hewaan irratti wanta ta'e sanadha kan Waaqayyoon akka isaan. Hin argine barbaade wanta hamaa sanadha sana duwwaa moomin ittaansa wanti inni ittiin jedhee gaafa kanatti nyaattanii du'a duutuudha kan inni ittiin jedhe du'i waan hamaa keessaa waan tokkodha waa isaan mi'eeffatanii hin beekne mi'eeffachuus kan hin barbaannedha namni du'uu hin barbaadu namni du'uu hin barbaadu Addaamfaas du'uu hin barbaadan Hewaanis du'uu hin barbaadu garuu utuu hin jaallatin muka sanatti nyaachuun maal akka isaanitti fidutti miiraa du'a akka isaanitti fidu du'i immoo waan hamaadha du'a duwwaa mitigaa kan inni isaanitti fide qullaa ta'us isaanitti fide walii isaanii wajjiniin amma jiraatanitti. Qullaa walii arganii hin beekani waliin qaana'an gaafa muka sanatti nyaatan garuu battaluma maal ta'eedha qullaa walii isaanii arganii sana booda wal saalfatanii maal gochuu jalqabanii baala ciranii walitti ofitti gochuu jalqabanii jechuun qullaa isaanii dhoofachuudhaaf maal baran jechuudha amma wanta gaarii fi wanta hamaa gargar baasanii qullaa ofii dhoofachuun gaarii akka ta'e qullaa ofii ta'uun hamaa akka ta'e achumatti gargar baasanii arguu isaaniitti kan ilaallu. Kanaaf Waaqayyo kan inni barbaade wanta hamaa akka isaan hin shaakalle. Wanti hamaan akka isaanitti hin dhufne muka sanatti nyaachuun isaanii immoo abboomamuu diduu isaanii waan agarsiisuuf abboomamuu diduu isaaniin immoo gara du'aatti akka isaan geessu waan beekuuf Waaqayyo sanatti isaan dhoowwarraa kan hafe waan gaarii ta'e akka isaan hin beekneef miti isawoo jalqabumaa kaasanii kan isaan beekan waan gaariidha wanta ta'eef. Kanaaf har'aa hubannaa nutti fakkaata dhugumas immoo hubannaadha akkuma duraan jedhee hamaadhaaf gaarii adda adda baasanii beekuun hubannaadha yeroo sana garuu nama waan gaarii malee waan hamaa hin beekneef. Waan hamaa baruun hubannaa mitiisaaf waan isa gargaaruun qabu isa miidharraa kanafi al tokko tokko akka ijoolleen keenya waan hamaa ta'e hin dhageenye dhowwuudhaaf yaalii goona maaliif yoo dhaga'an isaan miidharraa kanafi waan isaan gargaaruun qabu wanta ta'eef kanaaf jennee wantoota akka nu ijoollee keenyatti hin argisiifneef yookiis akka isaan hin dhageenyeef wanti nu ijoollee keenya irraa itti fnu wanta baay'een hin jira Waaqayyoon sanadha kan inni godhe wanta isaan miidhu waan ta'eef hamaa ilaaluun hamaa baruun hamaa arguun isaaniif gaarii waan hin taaneef. Gaarummaa keessa immoo silayyuu waan jiranii fi ishee kanadha kan inni isaanitti miirraa kanafe gaarummaa akka isaan hin barreef miti yookiis immoo hubannaa akka isaan hin qabaanneef miti.
Waaqessu yaabbisu gaaffinni taanu bureessa keenya faarfataa Taammiruu Hambisaa waldaa makaana Yesuusii aanaa mattuu ganda Sibbarraati kan inni kana gaafate seeromamaa 7:20 irratti hundaa'eeti gaaffii kana kan inni gaafate innis maayidhaa bishaan badiisaa biyya lafaa yeroo balleessee. Eessatti akka inni namee dhaqee galees hin beekamu darbees immoo xiyyeeffannaan gaaffii kootii lafarraati tulluurrayyuu ol darbee jedha dhumdhuma 15 ol fagaate jedha eenyutu yeroo sana safaree argee jedha gaafa dhaggeeffataan keenya yeroo kana gaafatu maal jedha kitaabni qulqulluun waa'ee isaa.
Seera uumamaa boqonnaa 7 lakkoofsi diddamarra maal akka inni jedhume wajjin inni dubbifne ilaalla. Dhaggeeffatootaafis ifa akka inni ta'uufi akkas jedha. Bishaanichi tullootarrayyuu dhundhuma 15 ol darbuudhaan isaan hin dhokses jedha. Bishaanichi tullootarrayyuu dhundhuma 15 ol darbuudhaan hin dhokse tulloota akka inni dhoksedha. Kan inni dubbatu jechuudha. Egaa kanarratti hundaa'e gaaffii dhaggeeffataa keenya gaaffii salphaamatti deebifne bira darbuu dandeenyudha. Garuu dhundhuma 15 akka inni tulluurra ol darbe eenyutu arge eenyutu safareedha. Kan inni kana ijaaruuf immoo maaliif tarii warri tulluutti ol ba'an iyyuu bishaanichaan nyaatamaniiru. Dhundhuma 15 ta'ee jennaan namni dhundhuma 15 dheeratu hin jiru. Warri kaan immoo bidiruutti seenaniiru. Kanaaf egaa dhaggeeffataan keenya kuni warri baraaramanii bidiruu keessa jiru yookiis doonii sana keessa rakkisaan jiran. Warri kaan immoo bishaanichaa nyaatamaniiru erga dhundhuma 15 ol dheerate ta'eeti bishaan irra tulluurra darbee erga ta'eeti kanaaf eenyutu dhaabatee safaree dha kan inni jechaa jiru. Walumaa galasaa eenyudha kan nutti maayiru kitaaba qulqulluu eenyutu barreesse eenyutu nutti maayira. Namoonni du'an suniyyuu du'uu isaanii eenyutu nutti maayira namooti badan suniyyuu baduu isaanii eenyutu nutti maayira jennee ilaalle kun sagalee waaqayyooti. Waaqayyo immoo dhaabatee dhundhumaan safaruu isaan barbaachisu. Yookiin immoo ilaa kun hoqita kanan jira jechuun barbaachisu waaqayyo waaqadha waan ta'eef wanta taa'aa jiru wanta ta'uuf jiru hundumasaa kan beeku waan ta'eef waaqayyoodha kan nutti mee akka bishaanni badiisaatiin namoonni badanis kan nutti mee waaqayyoodha achi kee namni 8 akka oolan kan nutti mees waaqayyoodha bishaanichis dhundhuma 15 akka inni tulluurra darbe kan nutti mee waaqayyoodha wanta ta'eef kitaaba qulqullummaarraa barree abaluus safaree jechuun dandeenya.
Deebiima gabaabaadha kun waaqayyootu safaree bakka walumaa galatti waaqayyoodha kan kana bira ga'e safaree jedhuudha akkuma ati jette kun seera kitaaba qulqulluudha kitaaba qulqulluun nutti mees nittaanu gaaffiinsaa immoo seera uumamaa boqonnaa 37 fi maatiyoos 1 waa'ee yoseefotaa dubbata seera uumamaa boqonnaa 37 dubbisne yoseef biyya misiritti akka inni gadi bu'ee seenaa akkasii ka'aa maatiyoos boqonnaa 1 immoo gooftaan keenya yesuus kan irraa dhalate maariyaam fi yoseef jedha. Yoseef meeqatu jira kitaaba qulqulluu keessaa dha gaaffiin obboleessa keenya faarfataa taammiruu hambisaa yoseef meeqatu jira kitaaba qulqulluu keessaa dha.
Tole egaa baay'ee gaarii tarii dhaggeeffataan kun akka inni Yoseef isa uumama boqonnaa 37 keessa jirutu isa maatiyoos boqonnaa 1 irra jirudhas jedhee akka inni hin shakkine nan amana sababiinsaa bara uumamaatii fi bara gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufeetti dhalate gidduu baroonni jiran baroota baay'ee waan ta'anii fi namni amma yeroo sanaatti lubbuutiin jiraate waan hin jirree fi hin shakkeedhe namanu jechuudha dhaggeeffataan keenya kuni. Garuu gaaffichi gaaffii barbaachisaadha Yoseef meeqatu jira kitaaba qulqulluu keessa hojjenne kitaaba qulqulluu keenya qorachuutu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf Yoseefota baay'eedha kitaaba qulqulluu keessa kan jirru inni uumama boqonnaa 37 keessa inni naannoo boqonnaa mana 30 keessa Yoseef inni jiru kuni Yoseef ilma Yaaqoobidha. Obboloota warra 12 keessa isa garbummaatti gurgurame gara biyya Misiriin deeme achi immoo haati manaa Phoxiifaar himattee mana hidhaa kan seene mana hidhaa keessa immoo abjuu hiikuu isaatiin beekame sana booddee ba'ee bulchaa biyya sana kan ta'e ture jechuudha. Yoseef jechuun inni uumama boqonnaa 37 keessa jiru jechuudha. Warri kaan Yoseefonni warri kaan eenyu fa'i jennee ilaalle Yoseef abbaan Igaal jira abbaa Igaal kan jedhamu jira. Innis seera lakkoofsaa boqonnaa 13 lakkoofsa 7 irratti kan nuyi argannu akkasuma Yoseef ilma Asaaf kan jedhus jira seenaa baraasa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 2 fi 9 irraa argachuun danda'ama. Yoseef kan biraan isa haadha manaasaa hiikee jedhamuudhaan kan beekamudha. Inni immoo Izraa boqonnaa 10 lakkoofsa 42 irrattidha kan nuyi argannu. Namni kun basaastu akka inni ture basaasaaf ergame akka inni ture illee Izraan basaasaaf ergaa akka inni ture illee beekamaadha. Yoseef inni kan biraan hangafa lubaa ta'e kan hojjetaa ture kan tajaajilaa ture jira. Inni immoo bara Nehemiyaa keeyaadha. Nehemiyaa boqonnaa 12 lakkoofsa 14 irratti argama. Yoseef kan biraan ilma Maatiyaas jedhamuudhaan kan beekamu jira. Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 24 irra akkasuma immoo abbaa Yihudaa jedhamuun kan beekamu Yoseef jira. Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 30 irratti argama. Akkasuma immoo Yoseef isa Armaatiyaa jedhamuudhaan kan beekamu jira. Yoseef inni Armaatiyaa kuni isa yeroo Yesuus fannifame reeffasa kadhatee iddoo waala ofii isaatti qopheeffate keessa kan dhaqee kaa'eedha. Yoseef Armaatiyaa jedhamuudhaan beekama. Inni immoo Yoseef kan biraan ilma Yihudaa jedhamuudhaan kan beekamudha. Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 26 irra jira suni. Akkasuma immoo Yoseef Barsabaas kan jedhamu jira. Yoosef Barsabaas kan jedhamuudhaan beekamu jira. Inni immoo hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 23 amma 25tti yoo dubbifattan argachuu dandeessu. Yoosef kan biraan isa gosa Leewii jedhamee beekamuudha. Innis hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 36 irratti argama. Kan biraan egaa abbaa manaa Maariyaam jechuudha. Maatiyoos boqonnaa 1 jedhee kan inni caqasee jechuudha. Walumaa galatti kitaaba qulqulluu keessatti amman bira ga'etti Yoosefoota 12 jira kanan hubadde jechuu kan biraan jiraachuu danda'u. Kanaaf gaaffiisa gabaabamatti kanumaan deebifne dabarra.
Shaganu kan duwanife moti godan finike barri kasin jijire moti godan finike moti la tabara barane moti godan finike ajira tan lechinu kabu nenyure simale nenyure simale nenyure simale nenyure simale jete ka ufna bokago nenyure simale nenyure Simale nenyure Simale nenyure Simale kunne bisen jiratu nenyure Simale nenyure Simale nenyure Simale nenyure Simale wagarata enuli mundatu nenyure Simale nenyure Simale nenyure Simale nenyure Simale Yesus moti Lani san saroni moti guja Ita jaweti
Ita jaweti
Oto take sa Kake Enjiro kike Atu lufi fami Wakala fa Unfadu amale Unfadu amale Barabara
Unfadu amale
Unfadu amale Barabara
Unfadu amale
Chetu dinshi guduma ke Mochi gudan finike Maroni ke numani Mochi gudan finike Shukumare vara mohani Mochi gudan finike Tisagimi bidarra kandibatu Nenyure Simale nenyure Simale nenyure Simale nenyure Simale Chumagada narra nitar kampatu Nenyure Simale nenyure Simale nenyure Simale nenyure Simale
Daka unji
jireenyu mul'atu.
Waaqayyoo haa eegu waan irraa gungume naasise hundi waaqa dhufee barrisee kan gugee labsii labsiin dhiigee gargaan deemee ani moonaan jireegaa dhufeera qoonni kee kana booddee qoroo yaaseera liqeessi liqeessitaa malee liqeeffatu. Mana qabatu endeessi mirga kosi kennera deemi garaa guutu dideeka kun argee maqaan sababu enkaan of turumini hin salphatu nahi jireenya jabeessaa kunfee gadi haqicha kan shubee naani mormuudhamu bisoonni mo'icha sochee gadi. Arjeen reedinni sirraa jabaa eeguun abbaan ilma saargee hambeese. Annaanu inni diinere
arguuf jira dhuube.
Taasisa naannaanu inni jire
arguuf jira dhuube.
Naannaanu inni naafyoote
arguuf jira dhuube.
Taasisa naannaanu inni raaje
arguuf jira dhuube.
Silem sami waa eegooti.
Gama tafe, encheene gama tafe, enchausi gama tafe, encheene gama tafe, enchausi.
Yaa joli yennaan waa eegooti.
Gama tafe, encheene gama tafe, enchausi gama tafe, encheene gama tafe, enchausi. Encheene, enchausi.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur. Sagantaa keenya irratti yaada'uu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee jedhaanuf barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee.